danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiyalı həmsədri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün mənasız olmayacağını deyir. Ağ Evin mətbuat katibi Scott McLaughlin istifa verir. İranın müdafiə naziri Azərbaycanla problemlərin həll olunacağını deyib. Neftin qiyməti Bakı Tiflis Ceyhan layihəsinin də qiymətini qaldırıb. İndi ətraflı, bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Yuri Mirzliyakovla Stivin Mən Moskvada görüşüblər. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Mirzliyakov həmsədrlərin regiona səfərinin müzakirə olunduğunu deyib. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prinsiplərin artıq bəlli olduğunu, tərəflərin də prinsiplərlə tanış olduğunu bildirib. Amma prinsipləri açıqlamayıb. Yuri Mirzliyakov Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşü barədə danışıb. Tarixi dəqiq deməsə də, Rambi görüşünün az sonra yenə görüş keçirilməsinin mənasız olmadığını deyib.
Prezidentlərin görüşünün harada, nə vaxt baş tutacağı barədə danışmaq tezdir. Nazirlərlə görüşmək lazım olacaq, regiona səfər eləmək lazımdır. Onda aydın olacaq, mayın ortalarına qədər gözləmək lazımdır. Deməzdim ki, görüş mənasızdır, heç vaxt mənasız olmur. Rambuyedən sonra bəlkə tərəflərin yeni baxışları var. Ola bilər təklifləri müzakirə eləmək üçün görüşələr. Bunu da istisna eləmək.
Yuri Mirzliyakov, Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan bugün deyib ki, Azərbaycan tərəfi indi daha yaxşı anlayır ki, Qarabağ xalqının öz taleyini həll eləməyə haqqı var. Oskanyanın dedikləri Azərbaycan tərəfinin addım addığını göstərir. Sualına Mirzliyakovun cavabı belə olub.
Deyə bilmərəm, az qalıb. Stephen Mann'in səfəri bizim görüşümüz çox şeyi aydınlaşdıracaq.
Yuri Mirzliyakov Moskvada Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanla görüşməyə hazırlaşır. Amerikalı həmsədr Stephen Mann isə Ermənistana gedir. Mann'in Azərbaycana səfəri aprelin 21-nə nəzərdə tutulub. Türkiyənin Daxilişlər Naziri, İranın isə Müdafiə Naziri Bakıdadır. Türkiyəli Naziri Əbdülqadir Aksu, Azərbaycanlı həmkarı Ramil Usubovla görüşüb. Terrorçuluq, adam alveri, narkotik qaçaqmalçılığı, bir də qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizədən danışıb. Əbdülqadir Aksunun dediyinə görə, keçən il Türkiyəyə 57 mindən çox qanunsuz miqrat gəlib, onlardan 1420-si Azərbaycanlıdır. Nazirlər birgə protokol imzalayıblar. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar isə Bakıya Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlib. Jurnalistlərlə danışanda cənab Nəccar Azərbaycanla İranın əlaqələrində problem olduğunu, amma problemi həll edəcəklərini deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərri xəbər verir.
Aprelin 19-da İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb. Cənab Nəccar jurnalistlərlə söhbətində iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağını dedi.
Keçmiş İran və Azərbaycan da keçmişdə düz həmsayə hansı?
Azərbaycana Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlmişəm. İranla Azərbaycan dost ölkədir. İki dövlət arasında hərbi və təhlükəsizlik sahələrini əhatə edən sazişlərimiz var. Danışıqlar aparacaq, əlaqələrimiz arasında bəzi problemlərimiz olsa, danışıb həll edəcəyik. Hazırda olan sazişin üstündə işləyirik. Danışıqlarda yeni imkanlar yaransa, yeni saziş imzalanması ehtimalı da var.
Keşvər Əziz və Həmsəyəmin Azərbaycan ehtimalları tapadacaq.
Mustafa Məhəmməd Nəccar ölkəsinin uranı zənginləşdirmək planları barədə suala cavabında bildirdi ki, bu sadəcə İran xalqının istəyidir.
İran İslam Respublikası bu programı sülh məqsədi ilə həyata keçirir. İran vətəndaşları bunu istəyirlər. Son vaxtlarda da biz bu işi bitirdik. Uranın zənginləşdirilməsi prosesində nəticə əldə etdik. Onun bayramını da etdik.
İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar. Aprelin 20-sində Cənab Nəccar Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərində görüşlər keçirəcək, onu Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. 2004-cü ildə İranın Müdafiə Naziri Əli Şəmxani Bakıya gəlmişdi. 2005-ci ildə isə Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İranda olmuşdu. Həmin vaxt İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran çağırışlara əhəmiyyət verməli, oranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır. Nazir Sergey Lavrov bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri hələ bir qərara gəlməyiblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin, bir də Almaniyanın Xarici İşlər Nazirləri dünəndən Moskvada toplanıb İran məsələsini müzakirə edirlər. Lavrovun dediyinə görə iştirakçılar İrandan konstruktiv, həm də təcili addım tələb olunduğunu deyirlər.
Условлено было продолжить в различных форматах.
Razılaşdıq ki, əlaqəni müxtəlif formatlarda davam etdirək. Bu ideyanı İran rəhbərliyinə çatdıraq. Çağırışlara konstruktiv cavab əldə edək. Bu danışıqların bərpasına yol
açar.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns isə deyib ki, şura üzvlərinin fikrincə İran beynəlxalq aləmdən açıq çağırış eşitməlidir. Amerika hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal eləməyə çalışır. Ona görə İrana qarşı sanksiyalar istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Rusiya ilə Çin hələ ki sanksiyaların əleyhinədirlər. Ağ evin mətbuat katibi Stok Maklillan istefa verir. Maklillan yeni mətbuat katibi təyin olunana qədər vəzifəsini icra eləyəcəyini deyib. Bakıda qanunsuz silahlı dəstə yaratmaqda günahlandırılan 16 nəfərə hökm oxunub. Müttəhimlərdən biri ömürlük cəza alıb. Vəkil hökmü absurd adlandırır. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Aprelin 19-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfər haqqında hökm oxundu. Hökmə görə təqsirli bilinənlər qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqla Çiçenistanda Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşmaq istəyirmişlər. İttiham olunanlar arasında Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yemen vətəndaşları var. Onlar İslam təmayüllü dini qrupda yaradılmışlar. Qrupun rəhbəri olmuş müttəhimlərdən biri Arif Həsənbəyov Hacıyev isə ötən ilin yayında onun sənədlərini yoxlamaq istəyən polis əməkdaşını qətlə yetirib. Hakim Abid Abdinbəyov.
Hacıyev Arif Həsənbəyov 2005-ci ildə qəsdən bir adamı öldürmüş, digər birisi qəsdən öldürməyə cəhd etmiş. Baxışlı şəxslərlə cinayət ədəbiyyatına girib Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı qrup yaratmış, onu silahla, döyüş rüsatı ilə əskəri lavazımatla təchiz etmiş.
Hakim Abid Abdinbəyov. Məhkəmənin hökmü ilə Arif Hacıyev ömürlük, qalanları isə 5 ildən 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildilər. İttiham olunanların bir hissəsi özünü qismən təqsirli saydı, bir neçəsi isə təqsirli olmadığını dedi. Təqsirlənənlərin vəkili Mir İsmail Hadi məhkəmə hökmünün ağır olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə müttəhimlər bir-birini tanımayıb, bəzilərinin isə silahlı qruplaşma yaratmaq niyyəti olmayıb.
Cinayət məcəlləsində olaraq istinad edilən maddələrdəki sanksiyaların yuxarı həddində cəzalar təyin olundu. Silahlı qrupların yaradılması məsələsi baş tutdu. Çünki bu 16 nəfərdən demək olar ki, tam əksəriyyəti bir-birini tanımır.
Vəkil Mir İsmail Hadi. Ötən il dəstə üzvlərini saxlayarkən qətlə yetirilmiş polis əməkdaşı Mövlan Əlibəyovun həyat yoldaşı Nəzakət Əlibəyova isə hökmdən razıdır.
Məhkəmədən razıyam. Düzdür, həmin o Arif Hacı bizə də ömürlük cəza verdi. Onu öldürməklə mən üç uşağımla qalmışam.
Nəzakət Əlibəyova. Son 3 ildə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü qrup üzvü olan 40-a yaxın adam silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunaraq müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib. Aprelin 17-sində isə 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı terrorçuluqda ittiham olunaraq 7 ildən 15 ilə qədər cəzalandırılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Qırğızıstan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyir. Prezident Kurmanbek Bakiyev bugün deyib ki, Vaşinqton Qırğızıstandan istifadə elədiyi hava bazası üçün artıq pul verməsə qoşun çıxarılacaq. Hələ fevralda Bakiyev demişdi ki, Amerika Qırğızıstanın haqqını 100 dəfə artırmalıdır. Onun dediyinə görə indi Vaşinqton Qırğızıstan hava bazasından istifadəyə görə ildə 2 milyon dollar ödəyir, amma 200 milyon dollar ödəməlidir. Amerika Qırğızıstan ərazisindən 2001-ci ildən Əfqanistanda əməliyyatlar üçün istifadə edir. İraqın başnaziri İbrahim Əl-Cəfəri şiələrin namizədi kimi qalacağını, istefa məsələsinin gündəlikdə olmadığını deyib. Şiələr başnazir vəzifəsini Əl-Cəfərinin namizədiyinin qalıb qalmamasını müzakirə edirdilər. Kürdlərlə sünnilər Əl-Cəfərinin başnazir qalmasını qəti əleyhinədilər. Onlar dini sektorlar arasında toqquşmaların qarşısını ala bilmədiyi üçün Əl-Cəfərini qınayırlar. Mübahisələr İraq hökumətinin formalaşdırılmasını uzadır. Gürcüstan rəsmiləri Rusiya Dövlət Dumasının qərarını pisləyiblər. Duma Gürcüstan bir də Moldavadan çaxır idxalına qadağanı müdafiə edib. Dövlət naziri Kaxa Bendukici deyib ki, Dumanın adımı Rusiya ilə Gürcüstan arasında razılaşmaları pozur. Keçən həftə isə Rusiya istihlakçıları müdafiə inspektorluğu Ölkədə satılan barjomi mineralının keyfiyyətinin aşağı olduğunu elan edib. Barjomi Gürcüstanın ən çox istehsal elədiyi mineraldır. Rusiyada çox alınır. Ətrafı Robert Parsons danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Moskvanın Gürcüstanın meyvə tərəvəzi və şərablarının satışını qadağan edəndən sonra Moskva vilayətində 9300 şüşə Nabiqlavi Gürcü mineral suyunun müsadirəsi, Gürcüstanda düşmən hərəkəti, ölkə iqtisadiyyatını diz çökdürmək cəhdi kimi qiymətləndirilir. Rusiya rəsmiləri şərabların keyfiyyətsiz olduğunu, mineral suyunun isə lazımi sənədləri olmadan satıldığını iddia edirlər. Nabiqlavinin istehsal olunduğu Tsqali Margibeli mineral su kombinatının rəhbəri İraq Rüşverizinin dediyinə görə bu tamamilə cəfəng
iddiadır.
Nabiqlavinin keyfiyyəti tamamilə təminatlıdır. Bizim Londonda aldığımız beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatının sertifikatı var. Habirə Avstriya-Alman şirkəti olan və dünyada ən qabaqcıl şirkətlərdən biri sayılan Kosmikronosun avadanlıqları. Bu öz-özlüyündə yüksək keyfiyyətə təminatdır. Gürcüstanda nigarandılar ki, bunun ardınca ölkənin məşhur barjomi suyuna da qadağa qoyula bilər. Ötən il Gürcüstan Rusiyaya 23,6 milyon dollarlıq mineral suyunu satıb. Gürcüstanda əmindilər ki, Gürcü mallarının satışına maniyələr arxasında siyasi motivlər durur. Çox güman ki, Gürcüstan NATO ilə Avropa Birliyinə üzv olmaq yönündə fəallığı və Abxaziya və Cənubi Osetiya ixtilaflarının həllində Rusiyanın vasitəçiliyini rədd etməyinin qiymətini ödəyir.
Rövşən Rahiboğlu, neftin qiyməti bu gün də rekord həddə qalıb. Bir baril xam neft 72 dollar 38 sent olub. Dünya bazarında neftin qiymətinin artmağı Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsində qiymətini qaldırıb. Rövşən Qəmbərov danışır.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin qiyməti yenə bahalaşdı. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaracaq neft kəmərinin qiyməti indi təxminən 4 milyard dollardır. Bu, layihə başlanan zaman elan olunan rəqəmdən 30%, yəni təxminən 1 milyard dollar çoxdur. Bu barədə layihənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib.
Xərclərin artması bir tərəfdən kəmərə doldurulacaq neftin baha başa gələcəyi ilə bağlıdır. Çünki dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxıb. Bundan başqa layihənin istismara verilmə tarixinin uzanması əsaslı xərcləri artırır. Bir də ki, kəməri tikən bəzi pudratçılar maliyyə iddiaları ilə çıxış ediblər.
Maliyyə iddiaları ilə çıxış eləyən kəmərin Türkiyə hissəsini tikən BOTAŞ şirkətidir. Şirkət tikintinin əvvəl planlaşdırılandan baha başa gəldiyini bildirir. David Woodward deyir ki, hazırda problemin yoluna qoyulması üçün BOTAŞ-la danışıqlar aparılır. Kəmərin Türkiyə hissəsindəki tikinti işlərinin gedişinə gəldikdə isə David Woodward deyib ki, kəmərə vurulan neft bu yaxınlarda Türkiyə ərazisindəki 3-cü nasos stansiyasından 4-cü nasos stansiyasına tərəf nəql edilməyə başlayıb.
Rövşən Qəmbərov, Alman hökuməti nazist sənədlərin açılmasına icazə vermək istəyir. Əvvəl almanlar sənədlərin dövlət əhəmiyyətli sirr olduğunu deyib açmağa qoymurdular. Bağlı sənədlərin sayı 30-50 milyon arasıdır. Onların açılması nazizmin qurbanlarının ailələrinə, düşərgələrdən sağ çıxanlara qohumlarının taleyindən xəbər tutmağa imkan verər. İkinci Dünya müharibəsi vaxtı itən bir Yapon əsker bugün vətəninə gedib. İndi 83 yaşı olan Ishinosuke Uwano Saxalin adasında vuruşubmuş. O, 60 ildən sonra ilk dəfədir Yaponiyaya qayıdır. Uwano'nu bu yaxında Ukraynada tapıblar. O, Ukraynada ailə qurubmuş, 3 uşağı var. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiyalı həmsədir Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün mənasız olmayacağını deyib. Ağ Evin mətbuat katibi Stok Maklellan istifa verir. İranın müdafiə naziri Azərbaycanla problemlərin həll olunacağını deyib. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyir. Neftin qiyməti Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinin də qiymətini qaldırıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.